Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Pomoc ohroženým dětem, to bude téma následujícího rozhovoru. Do studia jsem pozval magistra Martina Ješka a magistru Petru Šuplerovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás, milí posluchači, zdraví také Zdeněk Truhlář. Jsou to zástupci z kanceláře ombudsmana, právní zástupci, se kterými teď probereme právě tématiku ohrožených dětí. Ta moje první otázka bude směřovat k tomu, jestli se nějakým způsobem v novodobé historii vydefinovalo jinak pojem ohrožené dítě.
Co se týče této definice, která je teda přímo v zákoně, ten zákon existuje od roku 2000. Ta definice je tam již od počátku, ale v zásadě nabrala několik změn. Ta největší je asi v tom, že zatímco v 80. a 90. letech a na přelomu i tisíciletí stát chránil děti nějakým způsobem a vydefinovával si i toho teda, kdo je ohrožené dítě, tak v dnešní době, řekněme od roku 2008, 9, 10, se ta definice hlavně tedy v praxi docela dost obměňuje a vyvíjí. A to, řekněme, od takového pojetí ochrany dítěte ve smyslu ochraňme ho, udělejme pro něho to, co my si myslíme, že je dobré, čili takový nějaký ten přístup jako a la protekcionismus, až k takovému velmi liberálnímu pojetí, které je dnes tedy za těch asi zhruba nějakých 8 až 10 let nabývá na významu. Je to tedy příklon od takové té přísné ochrany, kdy k vám například přišla sociálka domů, otevřela vám lednici a když jste v ní prostě nic neměl, jako tak to byl problém. A mohlo to dokonce i skončit tím, že vám dítě odebrali a dali ho například do dětského domova. Tak v zásadě v dnešní době takovýto přístup už aspoň doufejme nehrozí. A ta ochrana vlastně státu se zaměřuje už trochu na jiné děti, už se posouvá do úplně jiné roviny.
Já bych to možná ještě doplnila tím, že stát se snaží v současné době hlavně podpořit rodinu toho dítěte, tak aby fungovala správně. A tím vlastně nejvíc chrání to dítě. Když ta jeho rodina bude v pořádku, tak bude v pořádku i to dítě. Takže už se nesnaží jako vytrhávat dítě z rodinného prostředí a chránit ho podle svých představ, ale snažíme se dostat do té rodiny tu podporu, kterou potřebuje, tak aby mohla dobře fungovat.
V jakých případech vlastně tady tahle ta situace nastává? Protože takovéto zjevně ohrožené dítě je, dejme tomu, když jsou tam drogy, alkohol, nějaké patologické chování. Ale posouvá se ta hranice třeba i trochu jinam? Mění se to ve vztahu k tomu zákonu, který jasně vydefinovává ty situace, kdy to dítě je skutečně ohroženo?
Zákon to vydefinovává poměrně jasně, ale ta praxe se posouvá trošku jinam. Možná si v dnešní době klademe víc otázek než odpovědí, protože u některých dětí je to zřejmé. Jsou to děti týrané, zanedbávané, děti, kteří jsou sirotci a další skupiny takových jako zjevně ohrožených dětí. Ale pak jsou to situace, ve kterých musíme posuzovat různé okolnosti a opravdu ten konkrétní případ. Například je ohrožené dítě to, které rodiče nenechali očkovat? Nebo dítě, které už chodí na střední školu, ale chodí za školu, to znamená za školáctví, jak moc už to nechat na těch dětech samotných a jak moc jim říkat, teda, co je správné a co je důležité. Takže i my nad tím čím dál tím víc přemýšlíme a snažíme se rozklíčovat úplně ty konkrétní situace, takže se vyhýbáme tomu obecnému označení v těch některých situacích.
Já bych ještě asi přidal, že komplikace nastávají právě potom v praxi, kdy ti sociální pracovníci, co jsou, řekněme, v první linii a pracují právě s tou rodinou a setkávají se s rodiči, prostě i dětmi, tak ti mají většinou, asi až na pár výjimek, výjimky už určitě jsou, ale většinou takové právě ty protekcionistické představy, které se potom ale nezhodují s tím, jakoby co razí ústřední orgány, jo, čili jejich nadřízení de facto, kteří právě chtějí do té ochrany prosadit prvky většího liberalismu, většího rozhodování a zapojování těch dětí o sobě, při rozhodování o sobě, o svém osudu, o tom, kdo o ně například má pečovat, jak to má vypadat a tak dále.
Týká se to samozřejmě všech dětí, ale o to víc se to týká těch už starších. Takže děti, které už jsou starší a už dokážou chápat věci, dokážou si udělat svůj názor a dokážou říct ten názor i to, jak by chtěli, aby to bylo, svoje představy o tom, jak by to mohlo být a jak by to mohlo fungovat, tak tyto děti už musíme do toho zapojit a musíme se jich na to ptát a musíme se tím řídit. A v případě, že se tím nechceme řídit, tak bychom jim měli vysvětlit, proč ne a proč si myslíme, že by to mělo být jinak.
Pojďme tedy za nějakým konkrétním případem, který jste v uplynulých měsících nebo týdnech řešili.
Tak velkým tématem, které opět vzbuzuje emoce, je vzdělávání dětí, které se v našich případech často objevuje v takové formě, že dítě chodí za školu, respektive nechodí prostě do školy. Mluvíme o dítěti na základní škole, jo? Čili u povinné školní docházky. A dítě má například za pololetí 100 i 200 hodin zameškaných, nebo za celý rok, což se samozřejmě škole nelíbí. Nějakým způsobem to zkouší řešit s rodiči nejprve a nakonec, když to nikam nevede, tak se obrací na sociálku. Sociálka vlastně potom má nějakou škálu opatření, které může a musí využít. A my se často i potkáváme s tím, že děti z těchto rodin, u kterých teda nezabere žádná intervence ani školy, ani sociálky, tak v extrémních případech opravdu mohou skončit i v dětských domovech. My jsme teď v poslední době hodně řešili právě takový ten rozpor, co s dítětem, které nechodí do školy a ta absence je opravdu jako masivní. A rodiče to přikrývají prostě tím, že dítě omlouvají a tak dál. Tak jsme řešili, jak v případě právě těch dětí na základních školách a jak v případě těch dětí na středních a dál už, jo? Protože ta situace je opravdu jiná u nich. Zhodli jsme se na tom tedy, že děti od 15 výš, čili v podstatě děti s ukončenou základní školou, které jdou na střední školu, tak v zásadě už by se do vzdělávání neměly nijak nutit, ani právě prostřednictvím těch intervencí sociálky, respektive státu, což dříve, myslím si, bývalo, ale měla by se jim prostě dát a poskytnout možnost volit prostě z toho, jestli teda se přihlásí na další školu a vystudují prostě tu střední školu, anebo prostě jestli skončí na úřadu práce se základním vzděláním.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Povídáme si o ohrožených dětech, o tom, jak jim pomáhat a nejenom dětem, ale také rodině s magistrou Petrou Šuplerovou a magistrem Martinem Ježkem z kanceláře ombudsmana. Na co ještě narážíte ve svojí praxi? Na jaké další případy, které se týkají právě problémů v rodinách?
Já bych asi teda zmínil očkování, že to je trošičku i moje parketa, protože se vyskytuju i v oblasti zdravotnictví. V dnešní době v zásadě platí u nás, že máte zákonnou povinnost nechat své děti naočkovat nejdřív na 6 nemocí a následně na 3 nemoci. Toho se v podstatě nemůžete zprostit, až na pár výjimek samozřejmě. A v zásadě můžem říct, že stát dneska chce mít všechny děti naočkované a proočkované v zájmu zachování nějaké kolektivní imunity. S ohledem na to, že to takto stát chce, tak to pochopitelně i sankcionuje. Ty sankce jsou několika druhů. Jedna z nich je i to, že když jako rodič odmítnete očkovat své malé dítě, například hexavakcínou, tak vás lékař, vlastně, který ošetřuje vaše dítě, pediatr, může nahlásit a to hned v podstatě dvěma orgánům právě. Jednak hygienické stanici, která nad očkováním nějakým způsobem dohlíží a dále právě na OSPOD, na sociálku. Oba dva ty nástroje jsou svým způsobem kontroverzní. Nicméně, když teda k něčemu takovému dojde, že ten určitý lékař je opravdu takový, řekněme, důsledný a přísný, tak samozřejmě takový rodič se na nás obrací nebo na paní ombudsmanku obrací s žádostí o pomoc teda s tím, že buď po něm takzvaně jde hygienická stanice a v podstatě ho stíhá za přestupek, anebo že ho otravuje sociální pracovnice prostě s tím, ať za ní přijde a vysvětlí tu situaci a ještě na ní tlačí na toho rodiče, aby tu povinnost očkovat své dítě splnil. V takovém případě teda my se dostaneme do té situace a teď nastává problém, protože doposavat byla ta věc v podstatě řešena takovým způsobem, že očkovat je opravdu žádoucí. Nicméně spousta rodičů má dneska oprávněné důvody to očkování odmítat. Roste nějakým způsobem alternativní přístup vůbec ke zdraví, takže roste i počet lidí odmítajících očkování, řekněme, z principu. Praxe OSPODu byla doposavať taková, že opravdu zvali si rodiče na kobereček a promlouvali jim do duše, ať očkují teda. Ten dnešní trend říká, nedělejte ani tady toto, protože to prostě něco, co už je nežádoucího, už je to zásah státu, řekněme, nad rámec nějakých jeho kompetencí a nechte ty rodiče v zásadě už být v případě, že to dítě není nějak jinak ohroženo, čili že ta péče o něj ze strany mámy a táty je jinak dobrá.
Setkali jste se ve své praxi s něčím, co vás opravdu překvapilo? S nějakým mimořádným případem nebo přístupem třeba?
To je tak ob případ, jako se překvapuju vždycky. Nejnáročnější, co asi bývá, tak samozřejmě případy zasahující do nějakým způsobem integrity toho dítěte, čili týrání, zneužívání a tak dále. To se dá říct, že jako co případ, tak to potom musí mít minimálně na silnou kávu. Ale některé případy jsou naopak i úsměvné, že si říkáte, jako ježiš, i s tímhletím nás v uvozovkách otravují, jo, jako to někdy to nevymyslíte prostě.
Můžete uvést nějaký příklad třeba?
Někdy prostě mají rodiče pocit, že vyřešíme opravdu celý jejich život od začátku až do konce. Nejhorší asi jsou takové ty případy, kdy rodič, ať už tady osobně u nás, nebo prostřednictvím toho svého dopisu, napíše vážená ombudsmanko. Všechno začalo v roce 1981, jo, a jede a celou tu rodinnou historii vám odvykládá, co, kdo, kdy, kde a jaké příkoří a tak dále. A samozřejmě očekává, že vy zasáhnete, respektive ombudsmanka zasáhne a celou tu rodinnou situaci a celých těch 10, 20, 30 let vyřeší teda ombudsman, jo. Tak to samozřejmě v takových případech upozorňujeme, že opravdu ne, že jsme jenom lidé a že paní ombudsmanka má prostě omezené možnosti, jak prošetřit prostě tu práci státu.
Já možná taky řeknu, co mě nejvíc překvapuje. Já se vždycky pozastavím nad případy, kdy dochází k dost masivní manipulaci dítěte ze strany jednoho rodiče, případně prarodičů. To jsou pro mě strašně smutné případy, protože by vůbec nemuseli existovat. Prostě kdyby se ti dospělí domluvili rozumně a netahali do toho to dítě. Setkáváme se opravdu s případy, kdy to dítě je tak zmanipulované, že nakonec končí na psychiatrii. A to jsou tak smutné věci, že mě z toho někdy mrazí, protože kdyby ti dospělí si řekli, dobře, už spolu nemůžeme dál žít, nemůžeme spolu vydržet, ale máme spolu dítě, tak se omezíme teda aspoň na komunikaci ohledně našeho společného dítěte. Tak by všechno fungovalo dobře, dítě by nemělo žádné potíže, nemuselo by volit, jestli půjde k mamince nebo tatínkovi nebo babičce, komu tím ublíží, když půjde a nebo nepůjde. Takže bychom mu vlastně odpustili spoustu starostí a mohlo by si žít svůj normální dětský život, ale bohužel.
Pojďme tedy uzavřít to naše povídání trochu pozitivněji. Zkusme zmínit nějaký případ, který se vám podařilo vyřešit tak, že vás to zahřálo u srdce.
Já jsem měl jeden případ, není to až tak dávno, který z mého pohledu dopadl strašně dobře pro to dítě i pro tu mámu. Musím teda přiznat, že v té věci jsme nekonstatovali, že by sociálka jakkoliv pochybila. Naopak jsme ji pochválili, že teda udělala dobře práci. Tam šlo o případ, kdy máma měla dva 14-leté kluky, kteří jedno léto strávili u otce a u jeho rodiny. A v zásadě už se jí nevrátili zpátky a začali namítat, že máma je bije a zanedbává je. Zasahovala tam i policie a sociálka a tak dál. Běželo trestní vyšetřování. Bylo to opravdu hodně intenzivní a nešťastný asi pro všechny ty zúčastněný. Kluci nakonec skončili i po celkem rychlém zásahu soudu v dětském centru, kde zůstali asi 3 měsíce na pobytu. S psycholožkou teda spolupracovala i máma. Ten otec a jeho rodiče, kteří se do nějaké míry asi podíleli teda na manipulaci těch kluků, tak ti nespolupracovali vůbec. Nicméně tam to celé vlastně začalo v létě a skončilo to zhruba na jaře dalšího roku teda, kdy se kluci vrátili zpátky k mámě. Ten odmítavý vztah naprosto teda zmizel a v zásadě se podařilo teda ten vztah mámy a kluků napravit.
Povídal jsem si s magistrou Petrou Šuplerovou a magistrem Martinem Ješkem z kanceláře ombudsmanky o pomoci ohroženým dětem. Děkuji vám za rozhovor a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
A od mikrofonu se loučí také Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.